Mä luen tästä ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvusta tähän kokouksen jatkoksi. Jakeet 16-18. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä on 3 sellaista hyvää ja rohkaisevaa kehotusta näissä 3 jakeessa. Ensimmäinen oli tämä, että olkaa aina iloiset. Tämä voi kuulostaa vähän kummalliselta noin yhtäkkiä ajateltuna, kun sanotaan, että olkaa aina iloiset. Eihän silloin, kun elämässä on epäonnistumista ja monenlaisia elämän tilanteita ja vaiheita, niin kuin itse kunkin meidän elämässä on, niin tämä tuntuu oudolta, kun sanotaan, että olkaa aina iloiset. Ja miten tämä on mahdollista, ja onko tämä yleensä mahdollista, että voi aina olla iloinen? Minusta Filippiläiskirjeen 4. luku ja se 4. jae antaa tähän aika hyvän vastauksen. Filippiläiskirje 4 ja sen jae 4. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Minusta tässä on vastaus tähän kysymykseen, kun Paavali sanoo, että iloitkaa aina Herrassa. Ja tämä ei tarkoita suinkaan sitä, että jos sinä et aina hymyile niin kuin puuhevonen kuutamolla, niin kuin tavataan sanoa, niin sinun uskoelämässä on jotakin vikaa. Eihän siitä ei ole ollenkaan kysymys. Ja elämän olosuhteistahan me ei aina voida iloita. Emme voi aina iloita silloin, kun on vaikeita elämän olosuhteita ja tilanteita, mutta näiden olosuhteiden keskellä me voimme kuitenkin iloita Herrassa. Emme olosuhteista suinkaan aina iloitse, mutta Herrassa me voimme iloita. Koska hänen armotyönsä meidän puolesta, se on aina se meille semmoinen, voisiko sanoa, kestoilon aihe. Oli ne olosuhteet sitten ja elämäntilanteet mitkä tahansa, niin se on semmoinen kestoilon aihe täällä meidän sydämessä ja sisimmässä. Se Jeesuksen ja Jumalan armotyö, sitä ei voi kukaan muuttaa miksikään, eikä tehdä tyhjäksi meidän kenenkään elämässä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa on Jeesuksen sanat, jossa hän puhuu myöskin ilosta ja riemusta. Matteus 5 ja 10. jakeesta. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Jeesushan puhuu tässä aika lailla hankalista olosuhteista, eikö niin? Kun hän puhuu vainosta, jota uskovat ihmiset kokevat täällä maailmassa, hänen seuraajansa kokevat täällä maailmassa. Hän puhuu siitä, kuinka joskus uskovista puhutaan ja valhetellen puhutaan kaikkinaista pahaa. Nehän on aika hankalia elämän olosuhteita, kun ihminen joutuu niihin, eikö totta? Mutta Jeesus opetti kuitenkin meitä katsomaan niiden hankalien olosuhteiden ylitse ja hän kehotti meitä riemuitsemaan ja iloitsemaan. Iloitkaa ja riemuitkaa. Hän kehottaa iloitsemaan tietoisena siitä, että nämä ajalliset olosuhteet, ne on kuitenkin vain niitä väliaikaisia, vaikkei se meistä aina tunnu siltä, kun me täällä eletään, mutta ne on kuitenkin vain sitten niitä väliaikaisia. Ja Jeesus sanoo, että iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Ja täällä toisessa korintolaiskirjeessä Paavali sanoo, toinen korintolais 6 ja 10, kun hän puhuu tässä luvussa siitä, kuinka me aina osoittaudumme kaikessa Jumalan palvelijoiksi. Ja sitten hän sanoo tämmöisen ajatuksen tässä 10. jakeessa, murheellisina, mutta aina iloisina. Köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Paavali sanoo tässä, osoittaa, että meidän elämässä voi olla koko ajan se Jumalan näkökulma näistä ajallisista koetuksista ja asioista huolimatta. Ja hän sanoo tässä näin, että murheellisina, mutta aina iloisina. Kyllä murhe oli tuttua myöskin Paavalille. Ja minä uskon, että ei hänkään aina hymyssä suin kulkenut. Kyllähän sellaisia asioita kohtasi elämässään. Oli sitä murhettakin, mutta silloinkin hän näki Jumalan avaamin silmin siihen Jumalan todellisuuteen. Ja se Jumalan näkökulma aina sai hänet iloitsemaan kuitenkin Herrassa. Vaikka olisi ollut murhetta elämässä, niin kuitenkin, niin kuin hän sanoo tässä, murheellisina, mutta aina iloisina. Se perussävel oli se ilo Herrassa Paavalinkin elämässä. Luukkaan evankeliumin 10. luku. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa on myöskin Jeesuksen sanoja. Ja siinä jakeessa 20, Luukas 10 ja 20. Täällä vähän ennen kerrotaan, että opetuslapset 70 palas iloiten ja sanoo, että Herra, riivaajatkin on meille alamaiset, sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi heille näin, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Eli tässä Jeesus menee sen ilon aivan sinne ytimeen. Hän osoittaa tässä, että mikään muu asia ei ole niin syvä ilon aihe kuin se, että nimi on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan taivaassa. Totta kai meillä on lupa iloita Jumalan teoista, mitä Jumala tekee, Jumala vaikuttaa, mutta koko evankeliumin ja Kristuksen työn päämäärä on tämä, että nimi olisi kirjoitettu sinne elämänkirjaan siellä taivaassa. Ja Jeesus sanoo, että iloitkaa siitä, olkoon se teidän semmoinen syvin ilon aiheenne. Ja totta kai me näistä ajallisista asioista me saadaan iloita. Me saadaan iloita jokapäiväisestä leivästä, me saadaan iloita kodista, perheestä, ystävistä, seurakunnasta, sisarista, veljistä. Me saamme iloita kaikista näistä ja kiittää Jumalaa. Mutta se syvin ilon aihe on kuitenkin siinä, että meidän syntimme on sovitettu ja annettu anteeksi Kristuksen työn kautta. Se on se syvin ilomme aihe. Ja evankeliumi on vieläkin ilosanoma tänä päivänä. Ja ilohan on myöskin yksi hengen hedelmistä, niin kuin muistatte siellä Galatalaiskirjan 5. luvussa. Sillä mainitaan tämä ilo myöskin yhtenä hengen hedelmänä. Meillä on aihetta iloon, ja tämä ilo voi kasvaa meissä ja meidän sisäisessä elämässä. Sitten siinä tessalonikalaiskirjeen kohdassa, josta lähdettiin liikkeelle, jakeessa 17 siinä viidennessä luvussa, siinä sanottiin, että rukoilkaa lakkaamatta. Se oli se toinen asia. Ensimmäinen oli, olkaa aina iloiset, sitten rukoilkaa lakkaamatta. Ja mehän tiedetään, että rukous on sitä kuuntelu- ja puheyhteyttä Jumalan kanssa. Se ei ole vain yksi suuntaista liikennettä täältä alhaalta sinne Jumalan puoleen, vaan se on myöskin liikennettä Jumalan puolelta tänne meidän puoleen. Jumala haluaa puhua myöskin meille rukouksessa. Ja kun sanotaan, että rukoilkaa lakkaamatta, niin se kuvaa minusta hyvin sellaista sydämen asennetta Jumalan edessä. Sitä, että sisin voi rukoilla lakkaamatta. Sisimmässä voi rukoilla lakkaamatta. Voi olla rukouksen henki ja rukouksen hengessä. Ja niin kuin Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä, että rukoilen joka aika hengessä. Hengessä voimme aina rukoilla. Aina meillä ei ole niitä tilanteita eikä mahdollisuuksia sillä tavalla mennä Jumalan eteen rukoilemaan, eikä tarvi aina olla polvillaan taikka sillä tavalla asettua Jumalan eteen, mutta hengessä voi rukoilla, vaikka ollaan missä, vaikka tehdään työtä tai mennään jossakin ja missä ollaan, me voidaan hengessä rukoilla lakkaamatta. Ja tämä lakkaamatta rukoileminen, se kuvaa myöskin hyvin sellaista kestävää ja periksi antamatonta rukousta. Se kuvaa myöskin sitä. Eliasta sanotaan, että hän oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Ja tämä kun sanotaan, että hän rukoili rukoilemalla, niin se kuvaa oikein sitä, ja kertoo siitä, että ei se vastaus tullut heti, kun hän rukoili, vaan hän rukoili rukoilemalla. Hän heittäytyi tällaiseen rukoustaisteluun oikein Jumalan edessä. Ja sitten Jumala vastasi hänelle. Ja Jeesus hän kertoo, niin kuin muistatte siellä evankeliumissa, siitä leskivaimosta, joka meni sen tuomarin luokse, väärämielisen tuomarin luokse, aina vaan uudestaan ja uudestaan hakemaan sitä oikeutta. Ja meni niin kauan, että sai sen oikeuden. Ja sitten Jeesus sanoi, että eikö taivaallinen isä, jos tuo väärämielinen tuomarikin auttoi tuota leskeä, niin eikö taivaallinen isä sitten auttaisi ja kuulisi omiensa rukouksia ja vastaisi omiensa rukouksi. Ja tuossa Kolossalaiskirjeen 4. luvussa, sen toisessa jakeessa, Kolossalais 4 ja 2, sanotaan tällä tavalla. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Olkaa kestäväiset, eli olkaa lujat rukouksessa, sanoo Paavali tässä. Ja mulle tuli mieleen oikein, kun mietin tätä rukousta ja mitä Jumalan sana puhuu meille rukouksesta, niin tuli mieleen oikein sanoa semmoinen rohkaisun sana sinulle, joka olet uskollinen rukoilija. Haluan rohkaista sinua olemaan edelleen kestävä rukoilija. Jumala tietää sitten, tuleeko vastaus tänään, tuleeko vastaus huomenna vai tuleeko vastaus joskus myöhemmin. Mutta Jumala tietää sen, mutta ole kestävä rukoilija. Jumala vastaa sinun rukouksiin. Jumala ilmestyy, kun me olemme kestäviä rukoilijoita. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Ja Paavali nostaa tässä esiin myöskin tämän esirukouksen arvon ja merkityksen tässä samassa luvussa. Jakeessa 3 ja 4 hän sanoo näin, rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Näin Paavali kirjoittaa tästä esirukouksesta. Hän pyytää uskovien esirukousta, että Jumala avaisi sanan oven, että he voisivat julistaa Kristusta oikealla tavalla. Me ehkä joskus ajattelemme, että kyllähän Paavalilta kävi julistus tuosta noin vaan, kun hän oli kokenut niin paljon Jumalan yhteydessä Jeesuksen seurassa, että hänellä oli aina puhe niin kuin valmiina tuosta noin vaan, kun hän meni ihmisten eteen, mutta eipäs ollut, vaikka hän oli niin Jumalan mies ja Jumalan käytössä väkevästi. Hän tiesi tämän esirukouksen merkityksen ja hän pyytää esirukousta, että uskovat rukoilisivat hänen puolestaan. Ja tämä esirukous, se on äärettömän kallisarvoista myös tänä päivänä kaikessa hengellisessä elämässä ja hengellisessä työssä erityisesti. Ilman rukousta hengelliset voitot, ne jää vain haaveeksi ja unelmiksi, mutta rukous tekee niistä mahdollista. Rukous tekee niistä totta ja todellista. Ne eivät jää vain sinne haaveitten tasolle. Ja tässä yli 30 vuoden aikana, kun itsekin on saanut olla Jumalan armosta, ainakin yrittää tehdä evankeliumin työtä, niin aina vaan enempi on oppinut arvostamaan sitä, että on esirukoilijoita. Ja on mahtava kuulla, kun monet ihmiset sanoo, että minä olen muistanut rukouksin, että olet sinne esirukouslistalla oikein. Ja kyllä sen on monta kertaa kokenut itsekin, että esirukouksissa on semmoinen valtavan suuri voima, joka kantaa. Ja aina kun Jumalan valtakunnassa niitetään hyvää satoa, aina kun joku tulee uskoon tai joku ottaa askeleita eteenpäin tässä uskon tiellä, elämän tiellä, niin se työ, se pohjatyö, se ratkaiseva perustyö on tehty jo paljon aikaisemmin. Se on tehty siellä rukousalttareilla. Siellä on ensin ne voitot saatu. Siellä on ensin taisteltu hengessä voittoon ja voittoja. Ja sitten vain saadaan niittää satoa Jumalan valtakuntaa. Ja mä joskus olen ajatellut näin, että kaikki hengellinen työkin ilman rukousta, se on vähän niin kuin auto ilman polttoainetta. Se ei oikein liiku mihinkään. Hengellinen työ on sama asia, jos siinä ei ole rukousta, jos ei ole tätä rukouksen voimaa ja sitä mahdollisuutta, niin se jää sillä tavalla vajaaksi. Mutta Jumala on onneksi antanut meille tämän mahdollisuuden ja kehottaa meitä kestävyyteen tässä rukouksessa ja rukoilemisessa. Mä viittaan vielä erääseen rukoukseen, joka on täällä Apostolien tekojen luvussa 4. Apostolien teot luku 4. Ja sieltä jakeet 23 ja 24. Täällä kerrotaan siitä, kun Pietari ja Johannes oli siellä vankilassa. Ja sitten sanotaan näin, ja päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä siinä on. Ja sitten tuo rukous vielä jatkuu. Ja sitten täällä jakeessa 29 sanotaan näin. He rukoilivat, ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa, ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi, ja ojenna käteesi niin että sairaat parantuvat, ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Kun Pietari ja Johannes kertoi, menivät sinne omiensa tykö, kun pääsivät vapaaksi, he kertoivat siitä kohtelusta, jota ne oli kokenut siellä vankilassa ollessaan. Ja kertovat siitä, niin ei siellä alettu ollenkaan pelkäämään, eikä vetäydytty millään tavalla sellaiseen kuoreen, eikä edes alettu moittimaan noita uhkaajia, vaan mitä siellä tehtiin, laitettiin rukouskokous pystyyn. Sen kuultuaan he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. He laittoi rukouskokouksen pystyyn ja noihin uhkauksiin, mitä he saivat osakseen, niihin vastattiin rukouksen väkevällä aseella. Ja he rukoilee todella, Herra, ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat. Tunnustekoja, ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja Jumala vastasi väkevästi tähän rukoukseen. Paikka tärähteli ja pyhä henki täytti voimalla ja rohkeudella nuo Herran omat. Ja he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja mä ajattelin, että kun me koetaan joskus, että vihollinen uhoaa meitä vastaan ja yrittää luoda pelkoa eri tavoin meidän elämään ja meidän tiellemme, niin kiitos Jumalalle siitä, että meillä on tämä sama rukouksen ase, mitä käytti nämä apostolit ja Herran omat alkuseurakunnan aikana. Meillä on ihan sama rukouksen ase yksilöinä ja Jumalan seurakuntana tänä päivänä käytössämme, jolla me voitamme, jolla me saamme taistella Jeesuksen nimessä ja olla kestävät tässä taistelussa. Ja sitten se kolmas asia, joka oli sen tessalonikalaiskirjeen luvussa, mistä lähdettiin liikkeelle, oli tämä, kiittäkää joka tilassa. Ensimmäinen oli iloitkaa, toinen olkaa kestävät rukouksessa ja sitten kolmas oli tämä kiittäkää joka tilassa. Ja tässä kiitoksessa ja kiittämisessä on vähän samasta kysymys kuin tuossa ilossakin, kun sanotaan iloitkaa aina Herrassa. Eli toisin sanoen on kysymys siitä, että me näemme vähän kauemmas tai oikeastaan paljonkin kauemmas kuin vain sen hetken, jossa me kulloinkin eletään ja ollaan. Me nähdään niillä hengellisillä silmillä, että Kristuksessa meillä on aina aihetta kiittää Jumalaa, olla kiitollisella mielellä. Ja olla kiitollinen silloinkin, kun inhimillisesti ajateltuna kiitoksen aihetta ei aina olisikaan. Vaikka sitä ei inhimillisesti aina olisi niin näköpiirissä, niin kuitenkin kiittää joka tilassa. Ei sanota, että kiittäkää joka tilasta, kiittäkää niistä vaikeista elämän olosuhteista, vaan kiittäkää joka tilassa, siinä tilassa, missä olettekin, kiittäkää Jumalaa. Antakaa kunnia Jumalalle, näin tässä Paavali tuo esiin. Apostolien tekojen luvussa 16. Täällä luetaan Paavalin ja Siilaan elämästä, 16, jakeet 23, siitä jakeeseen 25. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä pani heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Mitä Paavali ja Siilas näkivät tuossa hetkessä. He näkivät sen jalkapuun, johon ne oli sidottuna. Ne näki ne vankilan kolkot seinät. Ne näkivät sen lukitun oven. Ne tiesi, että vartija vartioi siinä oven takana. Mutta he näkivät paljon muutakin. He näkivät paljon enemmän kuin vain nuo asiat. He näkivät Jumalan hyvyyden tuossa tilassa, jossa he olivat. He näkivät Jumalan hyvyyden, Jumalan rakkauden. Ja he alkoivat veisata ylistystä Jumalalle. He alkavat kiittää Jumalaa, vaikka olivat tuossa tilassa. Olosuhteet olivat tuollaiset. He kiittivät Jumalaa siellä. Mä ajattelin tuossa aamulla, että joskus tulee valitettua pikkuasioista. Ja itsekin olen joutunut joskus pyytämään Jumalalta ihan anteeksi sitä omaa tyytymättömyyttä. Että pikkuasioista joskus valittaa. Vaikka Jumalan hyvyys ja suuruus on niin äärettömän suuri meidän elämässä. Me emme aina huomaa sitä Jumalan hyvyyttä jostakin syystä. Emme aina huomaa sitä ja sitten tulee valitettua. Mutta Jumalan hyvyys on jotain ääretöntä. Ja tuon Jumalan hyvyyden myöskin Paavali ja Siilas kokivat siellä noiden vaikeiden olosuhteiden keskellä. Ja heidän sydämestään kumpusi kiitos ja ylistys elävälle Jumalalle. Ja he veisasivat ylistystä, he rukoilivat siellä. Ja tänä päivänä mä haluan kehottaa meitä, että annetaan kiitos Jumalalle elämässämme. On niin paljon aihetta kiittää, niin kuin laulussakin sanotaan, että paljon on aihetta lapsella kiittää. Paljon on aihetta kiittää. Kaikki, mitä Jumala on meille tehnyt, mitä hän on antanut, että hän on antanut Jeesuksen Kristuksen meidän edestämme uhriksi. Se on jotain käsittämättömän suurta. Kiitetään Jumalaa siitä elämästä, jonka hän antoi meille pojassaan. Ja antoi meille todellakin aiheen todelliseen iloon ja rukoukseen ja kiitokseen. Hän antoi meille sen aiheen siihen.